Into le ekhulunywayo ngoShinga Myeza vele sonke siyakwazi ukuthi indaba okumele uZulu ayenze njalo siyakwazi sonke but nxa isikhulunywa ngalaba abalwela uhulumende abafana labo Shinga Myeza siyabe sesicabanga nje sesilemqondo omubili ukuthi baqinisile yini ukutsho kwabo kumbeni nje bazama ukulwela uhulumende ngokuthi kube lombono ukuthi mhlawumbe uhulumende usetshintshile izenzo zakhe ingani engazange abamba kumbe achaya kumbe wakuxotsha uShinga Myeza ngoba sonke siyazi ukuthi uShinga Myeza udla emganwini kaMnankagwa njalo uhlala etafuleni eyodwa loMnankagwa so ukumchothoza bemchiya nje ezambila hayi nje ayisonto esingamangala kumbe singatshona sididizela ngayo ngoba siyakwazi ukuthi hayi zidala zombili laba ngabantu banye nje bahlala besidla bebonke nje lapha sebefuna ukusibamba amehlo nje nokufuna ukusithabisa ngamanga kodwa thina siyalazi iqiniso ukuthi hayi uShinga Myeza uvele esebenzela uMnankagwa kanye nohulumeni.
UMyeza ugcwele yonke indawo utshela yiloba ngubani olendlebe uthi uMnankagwa lohulumende wakhe ngabantu ababi ngamatribalisi ngabantu abakhohlakeleyo ngabantu asebebulele umnotho welizwe ngabantu abalochuku kungani engamxotshi emekela eqhubeka engumcebisi wakhe.
Sonke siyakwazi nje ukuthi uMnankagwa esingathi ngesilungu best go craft a deception yikho nje bempha ibizo besithi ngocrocodile. Mina ngombono wami nje ngibona ngani hayi iplan yakhe ekufuna ukuzama ukuthi atshengise ukuthi hayi yena uzimisele ukutshintsha njalo utshiyene lohulumende owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe ngoba usebenza noShingi kathesi uSishingi Myeza sephume sesithi hayi sechothoza uMnankagwa emchiye ngamxotshi siyakwazi sonke ukuthi hayi nxa uMnankagwa ezimisele sibili ukuthi usetshintshile kungasenani ukuthi kathi kuyini okwabangelayo ukuthi kuzobanjwa laba amantombazana ayemchothoza why kukhethwa abantu abachothozayo abanye bayabotshwa abanye bayachaywa abanye bayanyamalala kodwa abanye bayachiwa behamba okutshengisayo ukuthi hayi i-tactics yakhe le yokufuna ukudayilutha i-opinion yabantu yokuthi sicine sesicabanga ukuthi hayi mhlawumbe usetshintshile kumbe uhulumende lowo mhlawumbe uzimisele ukuthi uZulu akhululeke amchothoze kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ukukhululeka sibili kasikhulekanga ngoba singangeni emgoqweni kumbe sifuna ukujingisela siyachaywa siyadutshulwa osisi bethu labomama bayarechwa okutshengisayo ukuthi hayi bakhona abamele bekhulume kube sekusiba laba bangavunyelwayo ukukhuluma.